To donate life, the people close to you need to know your decision. Why? Because in the end, they will be asked to give the final okay.
Okay.
Tev tuvajiem cilvēkiem ir jāzina tavas domas par orgānu ziedošanu, jo beigās tieši viņiem prasīs galavārdu. Tā vēsta Austrālijas valdības sociālā reklāma. Arī Eiropā šo personisko jautājumu pārunā vidēji 40% ģimeņu, taču Latvijā vismazāk 15% vēsta Eirobarometra 2010. Gada pētījums. Kāpēc? Stāsta Latvijas Universitātes bioētikas un biodrošības centra vadītāja Aivita Putniņa.
Tā ir parasti no normāla lieta, pa ko cilvēki ģimenēs runā, jo mēs vispār dzīvojam tādā kultūrā, kur nāvi ir izslēgta un mēs pa miršanu cenšamies nedomāt. Un tad, nu, tā ir ārkārtīga traģēdija, zināmā mērā tāda kā cilvēka neveiksme. Un tad tie lēmumi tiek pieņemti, un tad, kad cilvēki jau ir uz robežas.
Tāpēc, lai veicinātu sabiedrībā izpratni par orgānu ziedošanu, Stradiņas slimnīca ar Eiropas projekta akordu atbalstu pasūtīja uz skaidrojošu kampaņu. Iepirkumā uzvarēja reklāmas aģentūra Mūze.
Nu, galvenā ideja ir, jebkas var notikt ar jebkuru, jebkurā brīdī.
Tā par topošo sociālo reklāmu stāsta Mūze vadītājs Ēriks Stendzenieks.
Vienā brīdī tu sēdi klubkrēslā pie televizora un žāvājies pie reklāmas, kura aicina ziedot orgānus, un otrā brīdī tu sēdi invalīdu krēslā un skaties to pašu reklāmu un saproti, ka, nu, ja tu būtu tā cilvēka vietā, kurš tajā reklāmā redzams, tad pēkšņi tu ļoti labprāt ziedot savu orgānu. Ja? Mēs nezinām, kurā pusē ekrānam mēs kurā brīdī atradīsimies.
Tiesa saruna par orgānu ziedošanu ar aizējošā cilvēka tuviniekiem Latvijas likumi neprasa. Ja dzīves laikā cilvēks nav veicis ierakstu iedzīvotāja reģistrā, kā ir pret savu orgānu izmantošanu, tad būtībā atļauja nav nepieciešama. Tomēr ārsti cenšas izrunāties ar tuviniekiem.
Man personīgi ir gadījies redzēt, jāsaka, izcili ģimeniskumu paraugus.
Jānis Bicāns, Stradiņas slimnīcas nieru transplantācijas nodaļas vadītājs, stāsta par kādu ģimeni, kur zaudēja savējo dēlu, vīru un tēti bērniem.
Visi apsēdās pie galda un kaut kādu laiku viņi savā starpā runāja. Visvairāk sapratu no visas tās situācijas mamma. Visvairāk. Un slēdziens bija tas, ka ja mūsu dēls gribēja palīdzēt cilvēkiem, viņš bija gatavs to darīt, viņš arī tagad to grib darīt.
Visbiežāk tuvinieki iztur saprotoši, taču kāda daļa cilvēku vispār nevēlas iesaistīties, nebrauc uz slimnīcu vai atsakās runāt par orgānu ziedošanu, stāsta Bicāns.
Drīzāk varētu nosaukt, laikam, nepietiekama informētība, nepietiekama vēlēšanās domāt par otru, par svešu, nevis tikai ar savas ģimenes locekļiem. Jo, ziniet, kā, nu, jau daudzi pasaka tā, ja vajadzētu manas ģimenes cilvēkam, es būtu ar mieru, ka to darītu. Bet, nu, svešam, ziniet, nu, lai viņa ģimene rūpējas par viņu.
36% Latvijas iedzīvotāju piekristu bojā gājušā tuvinieku orgānu ziedošanai, ja viņiem to prasītu. To atklāja Eirobarometra pētījums. Salīdzinājumam vidēji Eiropā vairāk nekā puse. Kāpēc Latvijā ir viens no zemākajiem rādītājiem, stāsta sociāla antropoloģe Aivita Putniņa.
Tā ir neticība šai sistēmai, mazāk veselības aprūpē, kā pašai sistēmai, kas organizē šo orgānu donēšanu. Un tur arī zināms pamats, 2004. Gadā mums bija tas saucamais audu skandāls, proti, ka tika atklāts, ka vairāk kā 10 gadus ir transportēta uz Vāciju kaulaudi un liela kauli no vairākām tiesu medicīnas laboratorijām.
Mediķi uzsver, ka orgānu ziedošanas un transplantācijas sistēma ir sakārtota un caurspīdīga. Arī Rīgas Stradiņu universitātes humanitāro zinātņu katedras docents Vents Sīls pieļauj, lai palielinātu donoru skaitu varētu sekot Zviedrijas piemēram. Tur bija plaša sociālā kampaņa ar saukli "Kopā mēs varam glābt dzīvības", turpina Sīlis.
Vienkārši grūti runāt ar radniekiem par to, ka, nu, šo te mirušā cilvēka ķermeņa daļas varētu izmantot kaut kur citur, viņi ir fokusējušies uz savām bēdām. Viņiem varbūt nesniedz tālāk doma kaut kur par citiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā varbūt, ka to tā par to runājot, varbūt šo te domāšanu var paplašināt un cilvēkiem var pievērst uzmanību, ka tas, kas viņiem ir traģēdija, kādam citam var kļūt par izglābšanos.
Latvijas kampaņas mērķis ir ne tikai informēt cilvēkus par orgānu ziedošanu, bet arī aicināt viņus formulēt savu attieksmi pret to pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tā var būt piekrišana vai atteikums, tad nebūs neskaidrību. Reklāmas klipu veidošana izmaksās apmēram 5,500 eiro, taču raidlaiks te nav ierēķināts. Maijā klipus varēs aplūkot slimnīcas mājaslapā un sociālajos tīklos, un slimnīca cer, ka klipu izplatīšanā iesaistīsies arī sociāli atbildīgi uzņēmumi. Laura Dzērve, Latvijas Radio.